dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Na početku emisije najvažnije vesti. Pronađena bomba u avionu Air France-a, dve osobe zadržane u policiji. U Siriji ubijen vodeći libanski militant. Predsjednik Nikolić, Srbija treba odmah da se suoči sa poglavljem o Kosovu. Nastavljaju se razgovori SDP-a i Mosta, Milanović poručio neću biti premijer. Vreme danas maglovito i oblačno, temperatura do 11 stepeni. U narednih pola sata čućete Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome kakav je odnos sadašnje vlasti u Srbiji prema Haškom tribunalu. Na pitanje kakvu je poruku vlada poslala svečanim dočekom osuđenog generala Vladimira Lazarevića, Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beograda, kažu.
Rekli su država je ta koja podržava generala Lazarevića i time je odmah jasno kakav je onda odnos prema Haškom tribunalu.
Sa dočekom generala Lazarevića se šalje vrlo jasna poruka da su to takozvani srpski heroji koji su nepravedno osuđeni od strane nepriznatog međunarodnog suda.
Nakon više decenija čekanja, konačno se nazire rešenje problema zagađenosti Palićkog jezera, jedne od najatraktivnijih destinacija u Vojvodini, gradonačelnik Subotice Jene Maglaj.
Imamo obezbeđena sredstva i sad od nas zavisi da li ćemo biti sposobni u sljedećih 3 do 5 godina napravimo jedan zaista istorijski iskorak problema i posle toga čuvanja ovog potencijala koji imamo ovde u našem okruženju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sumnjiva naprava pronađena u toaletu aviona Air France-a na letu od Mauricijusa do Parize je bila bomba, potvrdili su zvaničnici, a prenosi Independent. Boeing 777 sa 463 putnika i 14 članova posade prinudno je sleteo u Mombasi u Keniji, pošto je posada obavestila kapetana o sumnjivoj napravi u toaletu. Tražena je dozvola za prinudno sletanje, pošto je u toaletu otkrivena naprava za koju se sumnjalo da je bomba, avion je bezbedno sleteo i svi putnici su evakuisani, rekao je port parol lokalne policije Charles Ovino, a preneo je AFP. Dve osumnjičene osobe kenijska policija zadržala je na informativnom razgovoru, saznaje Independent. Vodeći libanski militant Hezbolaha Samir Kantar ubijen je u vazdušnim napadima u blizini Damaska u Siriji, saopštio je Hezbolah. Ova libanska šiitska militantna grupa optužila je Izrael za vazdušne napade. Zvanični Izrael nije komentarisao optužbe Hezbolaha. Ne mogu niti da potvrdim, niti da negiram bilo šta u vezi s tim slučajem, ali dobro je da ljudi poput Samira Kantara nisu deo ovog sveta, rekao je za Radio Izrael Yoav Gallant, izraelski ministar građevinarstva. Kantara je izraelska vlast oslobodila 2008. u sklopu razmene zatvorenika i on se od tada smatra ključnom figurom u Hezbolahu. On je u zatvoru bio od 1979. i označen je kao jedan od najokorelijih ubica. Osuđen je za zločin u Nahariji, gradu na severu Izraela, kada su ubijeni otac i njegova četvorogodišnja devojčica, te dva policajca. U vreme napada Samir Kantar imao je 16 godina. State Department označio ga je u septembru kao teroristu, uz naznaku da je postao jedan od Hezbolahovih najistaknutijih i najpopularnijih zastupnika. Turske vlasti saopštile su da će povući svoje vojnike sa severa Iraka dan nakon što je američki predsjednik Barack Obama u telefonskom razgovoru s turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom rekao da Turska treba da preduzme sve mere kako bi se smanjile tenzije između Ankare i Bagdada. Uzimajući u obzir osjetljivost pitanja, Turska će nastaviti sa povlačenjem svojih vojnika stacioniranih u Mosulu na severu Iraka, saopštilo je Tursko ministarstvo inostranih poslova. Obama je Erdoganu istakao važnost poštovanja teritorijalnog suvereniteta i integriteta Iraka, navela je Bela kuća. Mirovni pregovori zaraćenih strana u Jemenu obustavljeni su zbog izbijanja novih sukoba u toj zemlji, saopštile su Ujedinjene nacije. Mirovni pregovori jemenskih vlasti i šiitskih pobunjenika uz posredovanje Ujedinjenih nacija počeli su utorak u švajcarskom selu Makolin. Najmanje 41 osoba se vodi kao nestala nakon što je u gradu Shenzhenu na jugu Kine proradilo klizište zatrpavši 22 zgrade, izvestila je danas agencija Xinhua. Najmanje 7 osoba je spaseno iz ruševina, od kojih je jedna lakše povređena. Klizište se pokrenulo rano jutros u industrijskom parku Liusi u severozapadnom delu grada, preneo je Reuters. U Španiji se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima će glasati građani nezadovoljni zbog stope nezaposlenosti od 21% i naizgled beskrajnih slučajeva korupcije u zemlji, navodi agencija Associated Press. Poslednje 3 decenije u Španiji su bile dominantne sada vladajuća Narodna stranka i najveća opoziciona stranka Socijalistička partija. Istraživanje pokazuju da će Narodna stranka španskog premijera Marijana Rahoja dobiti najviše glasova na izborima, ali ne dovoljno da zadrži parlamentarnu većinu. Očekuje se i da bi mnogi birači mogli da podrže nove antisistemske partije Građani ili levičarski Podemos. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da su uslovi za pregovaračko poglavlje 35 koji se tiču odnosa sa Kosovom izuzetno oštri i da će predstavljati veliki izazov, zbog čega je potrebno da se pregovarački tim odmah suoči sa tim. Ako je već osnov poglavlja 35 pravno obavezujući sporazum između Beograda i Prištine o dobrosusedskim odnosima, onda mislim da bi naša delegacija trebalo odmah da krene u izradu tog sporazuma, rekao je Nikolić u intervju za List Politika. Rukovodioci javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije potrošili su skoro 4 miliona dinara na organizovanje stručnog skupa u Aranđelovačkom hotelu Izvor, objavljeno je na antikorupcijskom sajtu Pištaljka. Kako se navodi, za skup korporativno upravljanje koji je održan od 12. do 14. novembra potrošeno je blizu 3 miliona i 900.000 dinara, a hotel Izvor izabran je za domaćina bez tendera. Za učešće na ovom stručnom skupu JP EPS nije raspisao javnu nabavku s obzirom da se za učešće na stručnim skupovima ne raspisuje javna nabavka, navodi se u odgovoru direktorke sektora za pravne poslove EPS-a Zorane Stojković, koja je ovlašćena za postupanje po zahtevima za informacijama od javnog značaja. Uoči današnjeg nastavka pregovora sa koalicijom Hrvatska raste o formiranju vlade, koalicija Most zakazala je sednicu Nacionalnog veća. Socijaldemokratska partija, koja je okosnica koalicije Hrvatska raste, prethodno je prihvatila sve zahteve Mosta. Predsjednik SDP-a i trenutni premijer Hrvatske Zoran Milanović rekao je da više neće biti predsjednik vlade, ali da će obavljati neku visoku funkciju.
Ne, ja neću više napraviti. To je gotovo. Dakle, ovo je stvar dogovora. Dakle, nestranački ili iz Mosta.
Predsjednik Mosta Božo Petrov izjavio je da su vrata za Hrvatsku demokratsku zajednicu zatvorena, jer nisu pristali na uslove Mosta, te da će razgovore o formiranju vlasti nastaviti samo sa levom koalicijom koju vodi Socijaldemokratska partija Zorana Milanovića.
Nas očekuju sad još 3 dana razgovora. Mi se nadamo da će ti razgovori uspješno završiti. I nadamo se da ćemo do utorka imati mandatara i ostale stvari.
Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko napustio je sinoć pregovore o tripartitnoj vladi sa čelnicima Mosta i SDP-a, rekavši da HDZ ne može da prihvati uslove koje je ponudio Most. Građanke i građani Slovenije glasaju danas na referendumu o izmenama zakona o braku i porodičnim odnosima, koji će, bude li podržan većinom glasova, izjednačiti prava heteroseksualnih i homoseksualnih parova. Slovenački parlament je u martu usvojio zakon kojim je definicija braka promenjena u zajednicu dve osobe umjesto u zajednicu muškarca i žene, čime su homoseksualni parovi dobili ista prava kao heteroseksualni, uključujući pravo da usvajaju decu. Međutim, protivnici ovog zakona, okupljeni u grupi U pitanju su deca, odmah su pokrenuli kampanju i uspeli da prikupe 40.000 potpisa neophodnih za referendum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni Most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos sadašnje vlasti u Srbiji prema Haškom tribunalu. Naši sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka REKOM-a, inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i nekadašnji poslanik Skupštine Srbije. Odavno jedan osuđeni ratni zločinac nije u Srbiji dočekan sa tolikim počastima kao general Vladimir Lazarević, koji je nedavno pušten iz zatvora nakon što je odležao 2/3 od 14 godina kazne na koju je osuđen za zločine nad kosovskim Albancima. Vlada je po njega u Hag poslala svoj avion, u kome su bili ministar odbrane i ministar pravde, a na aerodromu u Nišu mu je priređen retko viđen doček na kome su bili načelnik generalštaba, visoki predstavnici Srpske pravoslavne crkve, gradonačelnik Niša i lokalno rukovodstvo vladajuće Srpske napredne stranke. Gospođo Kandi, šta je sadašnja vlast želala da poruči takvim dočekom?
Ja ne znam šta su želeli da poruče, ali poruka koju su poslali tim dočekom nije dobra. Prvo, time što su rekli da je to čovjek, general, oficir vojske Jugoslavije koji uživa veliko poštovanje, čije se znanja primenjuju u vojnom obrazovanju, da li su, da kažem, pečat svemu tome. Rekli su država je ta koja podržava generala Lazarevića i time je odmah jasno kakav je onda odnos prema Haškom tribunalu. Poruka je bila da ako je Lazarević taj za koga država smatra da je jedan od najboljih generala, da je zaslužan za slobodu, nabrojani su brojni gradovi, uglavnom gotovo cela Srbija, onda svako mogao postaviti pitanje, uključujući i one koji su osumnjičeni ili optuženi za ratne zločine, zašto bi se bilo kome sudilo i čemu uopšte suđenje za ratne zločine u Srbiji, ako ministri vlade Srbije vrlo jasno, otvoreno šalju poruku da je Haški tribunal sudio nekome koje spada među najcenjenije generale u Srbiji. U tom smislu stvarno se postavlja pitanje da li je to poruka koju vlada Srbije sada i u buduće šalje, odnosno da li je to taj, da kažem, glavna tačka neke strategije vlade Srbije kada je u pitanju procesuiranje ratnih zločina. Mislim da te poruke koje su se čule povodom izlaska iz zatvora osuđenika Vladimira Lazarevića su veoma opasne i zahtevaju razjašnjenje od strane vlade Srbije.
Gospodine Korać, po vama, šta je sadašnja vlast želela da poruči ovim dočekom?
Vlast u Srbiji je opredeljena za evropske integracije, to je nedvosmisleno rekla više puta i to jeste njen deklarativni politički cilj osnovni. Ona radi čitav niz stvari koje su zapravo protivne demokratiji, evropskim vrednostima, pa ko ćete i tom putu u evropske integracije. Ja bih mogao da navodim personalne rješenja ove vlade, recimo da je glavni urednik jednog od vodećih dnevnih listova u Srbiji Večernjih novosti Ratko Dmitrović, koji je poznati ratni huškač, do toga da se na razne druge, često manje vidljive položaje također postoje ljudi koji imaju gadnu ratnu prošlost, do ovoga posljednjega ispada sa dočekom generala Lazarevića, gdje se šalje vrlo jasna poruka da su to takozvani srpski heroji koji su nepravedno osuđeni od strane nepriznatog međunarodnog suda. Njegov doček je vrlo jasna politička demonstracija, s obzirom da su bila dva ministra, i to vrlo važna, odbrane i pravde, da je na tom dočeku bio i načelnik generalštaba. Dakle, to je jedna jasna politička demonstracija i poruka biračima Srpske radikalne stranke, koji sada glasaju za Srpsku naprednu stranku Vučića i Tome Nikolića, da je prošlost u stvari bila u redu, da su ti ljudi eto ishijali za domovinu. Naravno, Vučić se nije oglasio, to je inače tipična njegova politička strategija, on je ćutao, ali sve što su radili članovi njegove vlade, koji on inače vrlo agresivno i dominantno i autoritarno kontroliše, pokazuje da je poslata poruka koju mi slušamo od osnivanja Haškog suda: Srbi su nevini, Srbi su žrtve i Srbi su koji su tamo u suštini heroji koji su branili svoj narod.
Gospođo Kandić, ali čini mi se da je nekako najdalje otišao ministar pravde Nikola Selaković, koji je rekao da je Lazarević najsvetliji primjer kako se treba boriti za otadžbinu i da to treba da bude uzor mnogim naraštajima. Samo što nije rekao da treba da uđe u udžbenike.
Težina tih reči je upravo u tome da je to izrekao ministar pravde koji ovih dana treba da počne sa pregovorima kada je reč poglavlje 23, vladavina prava, i on će biti znači u prilici da brani strategiju procesuiranja ratnih zločina, da pokaže kako će to Srbija da se približi evropskim vrednostima koje podrazumevaju da svaka država treba da sudi upravo svojim državljanima koji su počinjeli ratne zločine. Ministar pravde Srbije je u ovom trenutku u vrlo delikatnoj poziciji. S jedne strane, tu su ta konkretna dela upravo u vezi sa dolaskom osuđenika, osuđenog koji je izdržao kaznu generala Lazarevića, kako ga je dočekao, kako ga je predstavio. S druge strane, tu je ta strategija procesiranja ratnih zločina u kojem on mora da kaže da će Srbija suditi za ratne zločine.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos vlade Srbije prema Haškom tribunalu. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nataša Kandić, koordinatorka REKOM-a, inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, kako se vama čini ova izjava ministra pravde koji je rekao da Lazarević treba da bude uzor budućim generacijama?
Ja mislim da u javnosti ne postoji neka nedoumica oko političkih pogleda ministra Selakovića, iako je on dosta mlad čovek. On je vrlo jasno pokazao više navrata da pripada, ako se to čak može tako nazvati, najtvrđem krilu Srpske napredne stranke, jednom potpuno nacionalističkom krilu do kraja. On je, da vas podsjetim, demonstrirao ulicama, i to kao ministar pravde, sa pripadnicima Dveri i Obraza, ne znam, valjda su bili zajedno. Na pitanje zašto je to uradio, on je odgovorio da su to njegova deca, njegovi studenti, i onda on nije mogao da odoli kad su ga oni zvali. Dakle, on je ministar pravde demonstrirao sa ultrašovinističkom i nacionalističkom strankom, jeli, ne parlamentarnom strankom, odnosno tada je to bila kao neka udruženje građana, sad je i stranka, i pokazuje kakvi su politički pogledi. Ono naravno nikada nije demonstrirao sa pripadnicima bilo koje grupacije koje se bori za ljudska prava, znači nije mu naravno palo na pamet. Dakle, on je potpuno jasno opredeljen i teški nacionalista, ali nismo vidjeli premijera koji govori o svemu i svačemu i koji se oglašava i kad treba i kad ne treba da je to komentarisu. Ćutave. On se ne oglašava onda kada bi zapravo trebao da se oglasi i da odgovori šta je bio taj doček i šta je tu radio ministar pravde i šta je tu radio načelnik generalštaba i kakva je to izjava, nego i on to naravno prećutao. I to je ta igra koju ova vlast igra neprekidno. Ona se prema zapadu pokazuje kao konstruktivna, ona hoće evropske integracije, ali istovremeno u zemlji stvara jednu atmosferu i klimu koja nije samo izvestan kontinuitet sa Miloševićim vremenom, nego je čak u nekim stvarima i gora, kao što je odnos prema medijima, odnos prema nezavisnim institucijama, odnos prema, primjera radi, zaštitniku građana, povjerenicima koji se brinu o medijskim slobodama. Tako da Srbija živi u jednom provizorijumu u kome imate zaista jasno deklarisan cilj evropskih integracija, a istovremeno vi ne vidite neke političke konsekvence te odluke. I vi priređujete herojski doček generalu Lazareviću. Ovakvu vrstu dočeka se nije usudila da čini ni jedna vlada, pa čak ni Koštuničina. Ona zaista je mislila da su to heroji. Ona se ipak malo više plašila zapada i nije baš tako direktno to pokazivala. Sve u svemu, to je bila jasna politička poruka građanima Srbije. Dakle, kontinuitet politike je da su to nevini ljudi, ljudi koji su branili srpski narod, i te stvari se nastavljaju. Vi imate mnogo elemenata da vidite ne samo da se nastavlja na politika, nego imati korak unazad. Tako da naš put u evropske integracije će izgleda otprilike izgledati da mi otvaramo poglavlja, mi krećemo. Ja ne mislim da je ministar Selaković u delikatnom položaju, a mislim da on čovjek koji će pokušati da izigra koliko god može. To, da li će mu to dozvoliti Evropska unija i oni koji o tome vode računa, to je sad sasvim druga tema. Ali on svakako nema uopšte na umu da procesuira bilo koga i da bi tu stvar jasno demonstrirao, samo to da kažem, a mislim da je Nataša Kandić u najboljoj poziciji da odgovori na ovo što ću reći, a to je slučaj generala Dikovića. Kada ona pokrene pitanje i iznese čitav niz vrlo ozbiljnih optužujući činjenica o njegovom pod nacijom navoda vojevanju na Kosovu, onda država u stvari na jedan ekstremno agresivan način na to reaguje. Ne general Diković, naravno i on je reagovao, nego država sama pusti svoje medije koje kontroliše, recimo Večernje novosti su većinski u državnom vlasništvu, dakle to je državni list. Znači ona krene da napada nju, da kaže to nije istina, znači a priori se brani general Diković, u tome naravno najdalje otišao predsjednik Srbije Nikolić, koji je demonstrativno dao orden Dikoviću, primio ga u posetu, da svima demonstrira su to naši heroji. Dakle, odnos prema Haškom tribunalu negdje je u senci evropskih integracija i jedno haosa na političkoj sceni Srbije, ali on je po mom mišljenju sada već konstituisan kao jedan prećutni stav, ponekad se pojavi kao sada u slučaju generala Lazarevića, da je to jedan nepravedni sud, treba što pre da se završi i najveće žrtve su Srbi.
Gospođo Kandić, nije Lazarević jedini primjer odnosa prema Haškom tribunalu? Recimo, tribunal je pre skoro godinu dana poslao vladi Srbije nalog za hapšenje tri člana Srpske radikalne stranke koji su optuženi za zastrašivanje i podmićivanje svedoka u postupku protiv Vojislava Šešelja, a vlada do sada nije uradila ništa, pravi se kao da nije ni primila te naloge.
Vlada ćuti, nema zvaničnog saopštenja vlade, ali ima reakciju jednog ministra, ministra Rasima Ljajića, koji se čudi da uopšte sada Haški tribunal poteže to pitanje, kao da hoće da kaže šta sad ima taj tribunal, će biti zatvoren, počinje neki novi mehanizam da funkcioniše i sada potezati pitanje zastrašivanja svedoka po njemu je potpuno deplasirano. On kao da zaboravlja, a i vlada, kako je Haški tribunal postupao sa Vojislavom Šešeljem kada je u pitanju nepoštovanje odluka suda. Najmanje 3 godine Šešelj je proveo u pritoru upravo zbog odluka za nepoštovanje suda. Ovdje je u pitanju čelnici Srpske radikalne stranke koji su u vreme trajanja postupka protiv Šešelja organizovali svojevrsno saslušavanja svedoka tužilaštvo Haškog tribunala. To su sve pripadnici Srpske radikalne stranke koji su u vreme rata imali visoke pozicije, a onda u određenom trenutku iz privatnih ili nekih drugih interesa oni su prihvatili, verovatno najviše iz straha da bi mogli biti optuženi, prihvatili da budu svedoci tužilaštva, znači svedočili o tome šta je Srpska radikalna stranka radila, organizovala ne samo dobrovoljce, nego i veze sa ratnim zločinima na prostoru Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Znači, pojavljivali su se kao vrlo važni svedoci tužilaštva za ratne zločine Haškog tribunala. Odjednom, pre 3-4 godine, pred sudom u Beogradu, najmanje 15 pripadnika Srpske radikalne stranke, svedoka tužilaštva Haškog tribunala, daju izjave o tome da su bili pod pritiskom, da su zastrašivani i morali da prihvate da budu svedoci tužilaštva i u tome su prednjačili oni pripadnici Srpske radikalne stranke koji su za vreme rata i vodili te čete, jedinice, bili u toj centralnoj otadžbinskoj upravi. Ali se vidi zapravo da vlada uopšte niti razume, a niti hoće da se odredi prema zahtevu i odluci Haškog tribunala. Ona bi morala odmah da uhapsi ovo troje članova Srpske radikalne stranke koji su znači optuženi za nepoštovanje suda i da ih preda. Mislim da se to u ovom trenutku uopšte o tome ne razmišlja i da će Srbija ubrzo biti i na tapetu pred telima Ujedinjenih nacija za nepoštovanje odluka Haškog tribunala.
Gospodine Korać, po vama zašto vlada ne izručuje ova tri optužena radikala? Da li se ona u stvari boji Šešelja?
Prvo, ovdje je zanimljivo da je vlada to sakrila. To vam pokazuje samo koliko vlada može da kontroliše informacije, pa i medije. To je informacija koju niko nije imao i odjednom se pojavila, pošto Hag podsjeća vladu Srbije da to nije uradila. Naravno, ovdje postoje dva nivoa te priče. Jedan je personalni, a jedan je politički. Što se tiče personalnog nivoa, ne smete zaboraviti, to ljudi ne znam zašto često zaboraju, da su svi oni bili u jednoj istoj stranci i da su godinama blisko sarađivali i da jako mnogo znaju jedni o drugima. To su njihovi prijatelji bivši, njihovi saradnici, njihovi dugogodišnji konfidenti, u smislu poveravaju se jedni drugima, svi znaju jedni o drugima. Drugi je naravno mnogo bitniji, očigledno je da Vučić, odnosno lično, personalno ima neki dogovor sa Šešeljem. Šešelj izbega da napadne Vučića, znači uopšte ga ne napada, on isključio napad Tomislava Nikolića i stalo govori da ga je on razočarao, a zanimljivo, Vučić ga nije razočarao. I to pokazuje da definitivno Šešelj to radi prvo da bi imao otvorene medije, on ima kompletno otvorene medije, što je u situaciji da vlast kontroliše medije vrlo indikativno, znači sve što Šešelj uradi je u medijima, znači on ima taj prolaz do kraja. I drugo, priča se o tome da je to jedan i mnogo direktni sporazum da on napada Nikolića da bi pomogao Vučiću u toj unutrašnjoj partijskoj borbi između njih dvojice. Dakle, jako ružno to sve izgleda. Vučić opet kao generalno Zarevićin ćuti, to i ne komentariše, pravi se, u suštini se to nije dogodilo. Vratno će Haški sud to principijelno zahtevati njihovo hapšenje, ali ja ovako sad kad razmišljam o tome u ovom trenutku sa ovim činjenicom kojim raspolažem, nisam siguran da će pritisak ići tako daleko da se Srbije uvode neke sankcije ili se kažnjava na neki politički način.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala gospođo Kandić.
Doviđenja, doviđenja.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma, i Žarko Korać, bivši profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
A sada jedna sasvim drugačija tema. Već nekoliko decenija Subotica pokušava da reši problem zagađenosti Palićkog jezera, zbog koje je turistički razvoj jedne od najatraktivnijih destinacija u Vojvodini gotovo zaustavljen. Nadu u konačno rešenje tog problema donosi odluka Nemačke razvojne banke KfW da Subotici dodeli 6,5 miliona evra nepovratnih sredstava za sanaciju Palića. Više detalja ima Vesela Laloš.
Projekat je plod višegodišnjeg rada subotičkog tima za sanaciju Palića i Ludoša, a prema kriterijumima koje propisuje KfW, on je bio najcelovitiji i najrealniji, kaže Mišel Roman, nemački hidrolog, član ovog tima.
Jedini grad gde smo onda i odmah stavili neku strategiju za rešavanje problema na stolovi. Oko toga ima puno neke male projekte. Mi smo neku strategiju napravili koja sve korake obuhvata.
Radi se o konačnoj izgradnji kanalizacione mreže koja će biti povezana sa prečistačem, čime će se sprečiti dalje zagađenje Palićkog jezera, a time i Ludoškog, budući da su ova dva jezera tesno povezana i gotovo podjednako zagađena. Drugi korak je uspostavljanje zaštitnog pojasa oko Palića radi sprečavanja slivanja otpadnih voda sa poljoprivrednog zemljišta, dok će se u samom jezeru obaviti sanacioni izlov ribe i poribljavanje novim vrstama, kao i promjena jezerske vegetacije. Realizacija ovog posla planirana je na 5 godina, a završetak se očekuje 2020. Tek tada će se, kako navodi gradonačelnik Subotice Jene Maglaji, stvoriti mogućnost da se ozbiljno krene sa primjenom također davno definisanog master plana za razvoj turizma na Paliću.
Mislim da je ovo jedinstvena prilika za ovaj grad da konačno posle 3-4 decenije tapkanja u mestu i razno raznih projekata ili ideja vezano za jezera Palić, imamo jednu jasnu situaciju, imamo obezbeđena sredstva i sad od nas zavisi da li ćemo biti sposobni u sledećih 3 do 5 godina napravimo jedan zaista istorijski iskorak problema i posle toga čuvanja ovog potencijala koji imamo ovde u našem okruženju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Pronađena bomba u avionu Air France-a, 2 osobe zadržane u policiji. U Siriji ubijen vodeći libanski militant. Predsjednik Nikolić, Srbija treba odmah da se suoči sa poglavljem o Kosovu. Nastavljaju se razgovori SDP-a i Mosta, Milanović poručio, neću biti premijer. Vreme danas maglovito i oblačno, temperatura do 11 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Prijetan dan!